sirantolantan ko kun kan kafu farafina gun sirantolantan ɲɛmayaso ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw bena daminɛ minw be ɲina sɛzɔn 2023 2024 kofɔ fase de poule ko don kɛrɛnkɛrɛnyana coupe de la confédération fase de poule mali tɔgɔ la stade malien de bamako be yen kari nata novambru kalo ye 6 san 2023 in na kɔngo jable nuwariw bɛ stade malien de bamako bisimila stade malien de bamako degili karamɔgɔ seku sek n'a be wele bako y'a yira ko labɛnnu tagabolo ka ɲi
an ye labɛnw sabati depuis un certain moment an b'a dɔn déjà k'a fɔ an dame noir de kan lase an kan labɛn fɛn bɛ kɛ côté sur le plan tactique sur le plan technique an y'a bɛɛ kɛ les joueurs sont prêts ils sont conscients mun be kuu kɔnɔ u b'a dɔn fɛn min don fɛn nɔgɔman tɛ an ka baara ye mun ye ka joueurs préparer u b'a dɔn k'a fɔ ballontan de don jɛnatigɛ fɛn foyi te n'i be fɛ ka kunkɔrɔtan tɔgɔ sɔrɔ a la k'a bɛ kɛ lafiya la parce que n'a kɛra lafiya la bi kunna ko laban t'a la
ka sanga ni gwɛlɛyaw ye minw tun be tɔn kɔnɔna na i n'a fɔ sedantolantana ko seku sek ye jigisigi kuma fɔ
effectivement b'an bolo depuis an ye kafu daminɛ hakilila dɔ de farala kan c'est vrai que wagati dɔ la gwɛlɛya kuma ka poste dɔ la alhamdulilahi bi o poste nu komblela joueur caaman y'a ka retour kɛ dɔw kun bananen u nana donc ye groupu de jeune je pense que an ka renfort dɔni mana
bako sek matigɛ a ka tɔn na n'o ye stade malien de bamako ye
an ye eko caaman mɛn jabe noir kan mɔgɔ dɔ ko jabe noir be kɔngɔ i n'a fɔ stade be kɔngɔ la cogo min na n'u be jouer terrain de fa que c'est l'équipe du peuple bɛɛ be bɔ ka tout soutenir donc je pense que an m'an préparé o kan an yɛrɛ b'a dɔn n'an taara adversité bena bonya kosɛbɛ
hakilina jigina kafu ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw na ɲina stade malien de bamako ni as real de bamako de tun be ka mali jɔyɔrɔ fa real tun be ligue la nka ale bina a ma se ka don a fase de poule la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don